The Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor khamiisa bisha maars sana waa 9 sanadka 2023-ka. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla soo codsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo saxiixay 3 sharci oo muhiim ah.
taariikhyo gaara iyo muhiimado gaara ayuu leeyahay sharcigan, qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uulida qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisan tahay muddo dheer na la wada dhowrayay dhowr iyo 50 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weyn.
nabadbaxyo caraysan oo dalbanaya isla xisaabtan kadib shilkii trenka ee ka dhacay dalka Griiga ay ku dhinteen 2007 qof. warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan. sidoo kale waxaan idiin haynaa warbixin ka hadlaysa waxbarashada haweenka iyo cabasho la xiriirta biyola'aan haysata qaxootiga Soomaalida ee ku nool dhadhaab iyo qodobo kale. intaasise waxaa ka horeynaya warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa 4 sano oo kale ku kordhiyay cunaqabateynta muddada dheer saarnayd dalka Suudaan, iyadoo ay goluhu iska indhatiray codsiyo ay kaga yimid Khartuum oo ku aadan in cunaqabateynta laga qaado. Suudaan ayaa dhowr mar jeedisay dalabka ah in goluhu uu ka qaado cunaqabateynada iyo xayiraadaha hubka ee saaran kuwaasi oo lagu soo rogay 2015 xilligaasi uu dagaal xoogan ka socday gobolka Darfur ee galbeedka Suudaan. bishii hore ayuu wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov u ballan qaaday Suudaan inuu taageeri doono codsigeeda ah in cunaqabateynta la qaado, laakiin golaha oo ka kooban 15 dal ayaa u codeeyey in la cusboonaysiiyo howlaha guddi khubara ah oo u xil saaran la socodka iyo hirgelinta cunaqabateynta iyo xayiraadaha hubka ilaa 12 Maaj sanadka dambe ee 2024. 13 dal ayaa u codeeyey in cunaqabateynta la cusboonaysiiyo iyadoo Ruushka iyo Shiinuhuna ay ka aamuseen. madaxweynaha dalka Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa wacad ku martay inay soo celin doonto doorashooyinka sida furan loogu bartamo ee dalkaasi, iyadoo dah furtay hannaanka muddaba gaabiska ku jiray ee dib u eegista dastuurka, taasi oo ah in muddo ahba arrin ay codsanayeen mucaaradku. xasan oo xafiiska joogtay muddo 23 bilood ah ayaa doonaysa inay soo celiso dimuqraadiyaddii dalkan ku yaala bariga Afrika, iyadoo bishii January ay meesha ka saartay xayiraadihii mucaaradka ka saarnayd inay bannaanbaxyo qabsadaan. saamiye xasan oo ah 63 jir ayaa kulan ay isugu yimaadeen kooxda mucaaradku oo lagu dabaaldegayay maalinta haweenka caalamka, waxa ay ka sheegtay inay ballan qaadayso dib u habeyn badan oo qaranka loogu samaynayo siyaasad furfuran oo lagu loolamo. tanzania ayaa 1995 waxay qabatay doorashadii ugu horreysay ay xisbiyo badan ku tartameen, iyadoo tan iyo markaasina uu xisbiga talada haya ee CCM uu ku guuleysanayay doorashooyinka dalkaasi. CCM ayaa codadan 84% ku guuleysay doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday 2020, taasi oo mucaaradku ay qaadaceen iyadoo qaar ka mid ahna diblomaasiyiinta shisheeye ay ku tilmaameen doorasho lagu shubtay. saamiye ayaa sheegtay inuusan jirin madaxweyne muddo 30 sano ah ka qaybgalay kulan ay yeesheen kooxaha mucaaradka. waxa ay wajahaysaa cadaadis kaga yimanaya mucaaradku, waa halkaas aan ku celiyo. saamiya ayaa wajahaysa cadaadis ah inay ka hortimaado siyaasadaha xagjirka ee madaxweynihii hore ee xilka kaga horeeya John Magufuli, kaasi oo dhintay 2021 kadib 6 sano oo dalkaasi uu ku maamulayay gacan adag. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Dhegeystayaal, wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Subax wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa wuxuu xalay saxiixay 3 sharci oo ka soo gudbay golayaasha baarlamaanka iyo xukuumadda. Sharciyadan waxaa ka mid ah sharciga hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA oo ahaa mid xasaasi ah oo si weyn ay bulshadu indhaha ugu taageysay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii sharciyadan uu qalinka ku duugay waxa uu sheegay in wax badan ay ka tari doonaan dowladnimada iyo horumarinta amniga iyo dhaqaalaha dalka. Wariyaha VOA Muqdisho Cabdulcaziis Axmed Barru ayaa warbixintan soo diray.
Sharciyadan saddexda ah ee uu xalay saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxay kala yihiin hindis sharciyadyada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya ee NISA, xeerka cunaqabateynta maaliyadeed ee cayiman, iyo sharciga korontada Soomaaliya, kuwaas oo dhammaantood horey uga soo gudbay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha xukuumadda. Xeerarkan waa ay soo diyaariyeen wasaaradaha amniga gudaha, maaliyadda, iyo wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ayaa waxay yihiin kuwa ku soo aaday xilli dowladda Soomaaliya ee dagaal kula jirta ururada Al-Shabaab iyo Daacish, iyadoo khubarada amniga ka faallooto u arka xeerarkan inay yihiin kuwa muhiim u ah Soomaaliya marka loo eego marxaladda dagaal ee uu dalku ku jiro. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu saxiixay xeerarkan waxa uu guul ku tilmaamay shaqada ay soo qabteen golaha xukuumadda iyo aqallada baarlamaanka ee Soomaaliya.
Taariikhi gaar ah iyo muhiimada gaar ah ayuu leeyahay sharcigan, qaarkiis oo sida sharciga sirdoonka iyo mas-uuliyadda qaranka oo aanan jirin sharci dhisan oo hay-addu ay ku dhisantahay muddo dheer na la wada dhowrayay 20 sano kadib maanta in la dhaqan geliyey oo uu jiro wax weyn weeye. Waa tallaabo horey loo qaaday oo aad iyo aad muhiim u ah. Sharciga korontada ayaa ka mid ah isagana, oo sidoo kale isagana la sugayay muddo dheer oo ay ku xiran tahay horumarka dalka uu gaaraya iyo baahida loo qabo, iyo sharciga kale ee cunuqabateynta xadidan ee maaliyadda oo loogu talagalay argagixisada iyo dadka lacagaha sida xun ugu dhaqma, iyo khalkhalka amni iyo dhaqaalaha dalka dadka khatarta ku haya in uu xadido wax ku dheelkooda in lagu xadido loogu talagalay. 3 sharciyo aad iyo aad muhiim ah. Waxaan rabaa dib ayaanan ka soo sheegi doonaa lana soo baahin doonaa, laakiin shaqo aad iyo aad u fiican ayaa xukuumadda iyo baarlamaankaba ay qabteen sanadkan oo ay dadajiyeen shuruuc badan oo shuruudo badan ugu xirnaay markay noqoto xagga deyn cafinta, iyo hadday noqoto adeheena muxuu ahaa u baahan inay hor u dhaqaaqaan sharciyada ay ku shaqeyn lahaa dhaqaaqa lahaayeen oo ugu hambalyeynaya dadka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan u sheego dalkaani dowladdiisa dowlad sharciyad ku salaysan oo tallaab kasta ay qaadayso, hadday horumar tahay, hadday amni tahay, hadday siyaasad tahay, dhammaanba ku salaysan sharciyo. Waa sababta aan wadxaajoodka iyo aan ugu jirnaa arrimaha dib u eegista dastuurka qaranka, oo aan rabno dalku dal dastuur leh, sharciyadiisa dastuurka ka farcamayo dhanna ay u dhammaystiran yihiin, oo dal casri ah oo qawaaniintu sarreyso inuu noqdo ayaan rabnaa.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda waxaa horyaala sharciyo kale oo xasaasi ah oo uu ka mid yahay hindi sharciyaadka la dagaalanka argagixisada oo shalay ka soo gudbay baarlamaanka golaha shacabka, kaasi oo wax ka badan 10 sano horyaalay. Madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa markii uu xafiiska yimid waxa uu sheegay inuu muhiimadda siin doono amniga dalka iyo samaynta shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen hay-adaha dowladda. Waxaa hadda muuqatay in aqallada baarlamaanka ay horyaalaan shuruuc badan oo ka soo gudbay xukuumadda. Cabdulcaziis Barrow, VOA, Muqdisho.
dunida waxaa 8 Maarso ee sanad kasta laga xusaa maalinta haweenka dunida. Dumarka Soomaaliyeed oo halboole u ah horumarka Soomaaliya ayaa meelaha ay kaalinta weyn ku leeyihiin waxaa ka mid ah adeegyada waxbarashada, caafimaadka iyo ganacsiga kuwaas oo laf dhabar u ah nolosha qoysas badan. Adaba wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barro ayaa warbixintan waxa uu ku eegayaa doorka haweenka ee dhinaca waxbarashada iyo adeegyada bulshada.
Qofka Maxamed Hiraabe waxay cashar siinaysaa mid ka mid ah ardayda dhigata fasalka iskuulka ee macallinka ka tahay ee ah xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir. Waa shaqo maalin walba ay soo xaadirto, waxaana ay ku faraxsan tahay in ay dhisto mustaqbalka da'yar fara badan oo dhammaantood habla ah oo halkan wax ka barta. Shaqada macallinnimadu maaha mid fudud, hase ahaatee Qatra Hiraabe waxay dul u muujinaysaa si da'yartan ay u noqon lahaayeen kuwa mustaqbalkooda ku guuleysta.
Markii gabdhaha wax la baraana waa dareemi kartaa waa hanaanka bulshada, oo haddaan maanta bulsho wax la barin, bulshada dumarka aan wax la barin, horumarka bulshada way yaraanee. Waxaa la yidhaahdaa wadanka inta uu eegay waxbarashadiisa ayuu horumarka isu ekaadaa, oo dumarku haddii wax la baro horumarka dumarka waayo.
Gabdhaha oo si la mid ah wiilasha aan fursad loo siin jirin xagga waxbarashada ayay qatra u aragtaa in hadda laga soo gudbay wacyi ahaanna bulshadu ay fahmeen qiimaha ay ku fadhiso gabar waxbaratay. Arrintaas ayay ku timaantay mid ka mid a caqabadihii jiray balse aan hadda iyada u muuqan.
Markii loo fiiriyo xilliyadii hore iyo xilligan, alxamdulillah waa laga soo kabsanaya. Xilli waxaana soo martay maanta waalidiintayna waa dhanka ragga ay leeyihiin waxbarasho gabdheed jika u dambaysa jamacadda jika u dambaysa haddana maanta waa ka soo kabsanay oo markii la yidhi inta dumar wax la baro ayaa horumarku la egya. Soomaaliya waxay tiraa inta dumar cilmigooda la egyahay ayaa horumarka bulshada la egtaa. Marka caqabada jira waxay tahay dumarka qaar oo maanta heli kara waxbarashada oo dhanka gabdhihii oo kale, gabadha waxaa laga yaabaa inay heer dugsi sare soo dhamayso markay jaamacaddii imaado inay awoodi geyso ama jaamacaddii qaali ay tahay ama adiga daruuf dhaqaale ay u jiddo jaamacaddii ay waalidiinta qaar dhahaan dugsi ma soo dhamaystay waa ku soo dadaalay haddii aad jaamacaddii ana kaa dhici karin iska guursa marka qaar way dhahdaan. Laakiin hadda alxamdulillah si hore waa ka runnahay.
Xarunta gabdhaha agoonta ah ee degmada Boondheere ee gobolka Banaadir waxaa hadda xanaano iyo waxbarasho ku haysta in ka badan 1200 oo gabdho ah. Maamulka iyo macallimiinta gacanta ku hayana dhammaantood waa hablo. Aqoonyahanka xaruntan maamula ayaa qaba in waalidka ku nool magaalada Muqdisho ay juhdi xoogan ku bixinayaan sidii loo heli lahaa dumar aqoonyahana.
Dhaqanka oo weli aan isagana wada suulin oo gabar waxba iima sheegayse wiilkaa iga mudan haddii macnaha wiilkii gabadhii isla soo istaagaan in marka xarasha madax loo dhigaynin oo la leeyahay waa dayar tahay. Inkastoo haddee soo kabashada ugu badan fursadaha ay heleen waxaa aad u sii balaarinayo in fursada waxbarashada freega ah markii la helay ee dugsiga dowladda la furay public schools in fursada gabadhii markaas fursad ay ka heshay walaa awla dhahay aan wiil iyo gabar raaka ma dhigi kariye wiilka ay darna gabadha alaabta uu dhaqo ay u baahan yahay guriga u baahan yahay wiilka loo diray ayadan fursad kale waayay. Marka alxamdulillah marka caqabadaha waa mid ay qaar ayaga u sabab yihiin gabdhaha laftirkooda iyo waalidiinta oo naftirkooda aan wax soo baranin oo gabadhii aan dhigi karin hore u soco waxbaro oo dhees waa weynaatay maalinkeesad ma guursatid 20 sano gaartay waa duqowday. Marka gabdhaha dhiirigelin badan ay u baahan yihiin bulshada wacyigelin ay u baahan tahay.
Marka laga yimaado doorka dumarka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waxbarashada waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaataan caafimaadka iyagoo ka shaqeeya cisbitaalada dalka adeeg iyo talooyin caafimaadna siiya bukaanada u baahan daryeelka.
Waxaan ka hawlgalaa Al-Caasima Hospital qaybta dumarka. Haddii aan ka hadlo bulshada qaybta caafimaadka aan ugu leenahay dumarka, aniga ahaan waxaan ahay dhakhtarka dumarka, waxaa kaloo jirto gabdhaha umulisooyinka, waxaa kaloo jirto baaritaanada loo sameeyo hooyooyinka, waxaana u sameeya gabdhaha, waxaa kaloo jirto neersinka. Neersinkana sidoo kale ayagana waa gabdho. Hooyada mar walba ay u baahato in wax lala hadlo oo advice la siiyo
نمبر 1 waxay u maadaa dumar sidoo advice oo u siiyo waxa jirta waxyaabaha hadla oo san u sheegi karin raga ay u sheegato dumarka aan nursing-ka hadii aan ka hadalno maamada markay u imaado waa qofta u shaqeynaysa daawooyinka siinaysa hadii aan u hadalno gabdhaha oo laadka waa gabdhaha dhiiga ka qaado baaritaanada u sameeyo oo wax walba u baahan yihiin u sameeyo midwaveriga hadaan dhahno hooyada dhalaanka markay noo imaado waxaan u sameynaa midwaveriga u sameynaa waan ka dhalinaa hooyada bulshada qayb weyn ka leenahay laf dhabarka bulshada caafimaadka waa dumarka
Soomaaliya dumarka kaalin weyn ayay ku leeyihiin horumarka bulshada iyo wax soo saarka nolosha qoysaskooda intii lagu guda jiray marxaladihii colaadihii sukeeyana waxay hablo badan sabab u noqdeen inay samatabaxaan qoysas badan arrintaas ayay dadka qaar waxay u arkaan inay daboolka ka qaaday kartida ay hablahu u leeyihiin inay u adkaystaan shaqooyinka adag iyo in bulshadu ay ku hoggaamiyaan wadiiqooyin guula horseeday Cabdulcasiis Farrow VOA Muqdisho
Subax wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan markana Greek Tobanaan kun oo qof oo dibadbaxiyo ka dhigay magaalada Athens ee caasimadda dalka Greek ee qaar ka mid ah magaalooyinka kale ee waddankaasi ayaa dalbanaya isla xisaabtan in loo helo kadib laba tareen oo isku dhacay dalkaasi oo ay ku dhinteen 17 qof. Warbixintan arrintan ku saabsan waxaa magaalada London ka soo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Shilkan ayaa hakii ugu xumaaya ka dhaca waddankaasi oo ay laba tareen isku dhaceen taariikhda Greek dibadbaxyadan waxaa qabanqaabiyay ururada shaqaalaha iyo ardayda waxaa kale oo uu khalkhal ku yimid doonyihii iyo maraakiibtii u kala gooshi jiray jasiiradaha waddankaasi iyo adeegyada gaadiidka dadweynaha ee magaalada Athens 4,000 oo qof ayaana maanta mudaharaadyada kasoo qayb galay dadka dibadbaxayay oo lug ku tagay baarlamaanka Greek ee bartamaha magaalada caasimadda ah ayaa luxayay boorada ay ku qoran yihiin dacdadani ma ay ahayn shil waxay ahayd dambi mid kasta oo naga mid ah ayaa tareenadaasi la socon kari lahaa dadka qaar ayaana iyagu ku dhawaaqayay dilayaal ayaa tihiin dabcan waxay ula jeedaan mas-uuliyiinta gaadiidka tareenada isku dhac ayaa mar dhacay kadib markii ay iska hor yimaadeen qaar ka mid ah dadka dibadbaxay iyo booliska ka hortaga rabshadaha dibadbaxayaasha qaarkood ayaa quraarado uu ku jiro baansiin ku shiiday aqalka baarlamaanka halka ay qaarkoodna gubeen caagaga xashiishka lagu guro dad gaaraya 20,000 ayaa iyaguna ku bannaanbaxay caasimadda labaad ee Thessaloniki halkaasina waxaa iskaga hor yimi booliska iyo wiilal dhalinyaro ah 12 arday oo dhigan jiray jaamacadda magaalada ku taala ayaa ka mid ahaa dadkii ku dhintay shilkan labada tareen ee isku dhacay booliska ayaa ku riday gaaska dadka kaga ilmaysiisa dibadbaxayaal mudaharaad ee magaalada Patras oo ku taala koonfurta waddankaasi waxa kale oo jira magaalooyin badan oo ku yaala Greek oo ay ila shalayto ka socdeen dibadbaxyada lagaga soo horjeedo shilkan iyo qaabka ay dowladdu u maamushay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil VOA London
qaybo ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa laga soo sheegayaa inay ka jiraan biyo la-aan baahsanay taasi oo saameyn ku yeelatay qaxootiga cusub ee goobahaasi gaaray haddaba wariyaha v o a cabdisalaam salas ayaa la sheekaysay qaar ka mid ah qaxootigaasi warbixintan ayuuna ka soo diray
iyadoo cariiri badan oo dhinac nolosha ah ay sheeganayaan qaxootiga ku nool xeryaha gaar ahaan kuwa dhowaangalka ah ayaa iminka waxay wajahayaan biyo la-aantii ugu xooganeed taas oo saameyn toos ah ku yeelatay nolosha qaxootigan oo salli ka dhigtay xaafado isku raran ah oo ku yaala duleedka xaafada dhagaxley ee kaamka dhadhaab qoyskan qaxootiga ah ee biyo la-aanta ugu baahsan wajahaya ayaa ku nool xabsanada ama weexaha j iyo k ee deegaanka buulobakti oo fadhi u ahaa qaxootiga ugu nugul ee ku nool guud ahaan kaamka dhadhaab qaar ka mid ah qaxootigaasi ayaa ka warramaya xaaladda biyo la-aaneed oo ay haatan joogaan
maxamed cabdi cali baa layidhahaa ma aha dowla aan baan hayso tuubada male tuubo maxaa yeele afar balog ya hal tuuba ka dhexaysa taana bini aadanimo maaha wax dhibka iyo dilka iyo oonka keenahayana waa taa hadda waxaan u baahanahay tuubooyinka inay nolol soo kordhiya biyahana nolol soo saaro
waa tahay bilaan sidaan aha weli intaad xuntu joogto maaragtay
dhibka hadda saaka kayteen haysto waa waxaana weli aan soo marin wadankii aan kasoo guuray biyaan ku haysanay inta tuubadii baaban la'aanahayba biyihii hortood tuubadii baaban la'aanay dawdii baaban la'aanay
magacayda raaxa ibraahim anaka waxaana degannahay meeshaan shan sano waan degannahay ha tuubo ma qabna waxaa barooga tuubo nooguma surno biidhacaad daran baa qabnaa biyo ma haysano afar iyo labaatan saac anakii caruurtaayn helo boostaha ilaa meelaha dhagax leh biyo kale imaana barooga tuubo meeshii looga teelgalay saddex tuubo meeshii looga teelgalay hal tuubo ay ka surneen aan degannahay marka anaka oonkaan lama soo koobi karo ifutuu saa ugu soo gurno oonkaan nagama wehrin saaki waxaan helnay labo iyo saddex iyo dadka marmar helaan marna lama helo maxaa u doonaa hoos u doonaa bool baqtidan baa waxaa u doonaa magaalada hoos u doonaa dhagax leh warara
waa tahay labacag marka qoyskaaga ma ku filan tahay
toban ruux ay ka koobantahay
sida marka labacag u isticmaashaa
labacag halnana maalinta isticmaalna halna habeenkii isticmaalna maya ilmo gacan loo dhaqaa miyir dugsigu see uma naqaday ku curan biyo loo dhaqa ma hayna dhar looma dhaqa waayo looma qabee balcaan ma qabaysato kulli waa isku rafan maxaa casilana in tuubo noola suro biyo noola keen waan dhammaanay xaamila ahay galaas biyo masoo darsan karin intaas ay tahay yaa maxay ahayda hoostaan biyo ka keena laba dirgaas wiicaro xaamil ah bishana tobani ah meesha arta biyo ka keenaan biyo male rafaad subax laba dirgaas aa u qaada tuubyaalka u dadawarsanaynaan habeenka suhayna tuubo kale handaa noola surno handaa halkeeni handaa loo keelnaba taa waa noolaan lahayn
dhinaca kale qaxootiga biyo la'aanta oo qaarkood horaan ugu laabtay soomaaliya balse ku soo noqday xeryaha ayaa tilmaamay inay wajahayaan xaalad ka duwan noloshii horaan ugu noolaayeen qaxootiga ku jira xeryaha. Waa tan geediye cabdi oo dhowaan ku soo laabatay gudaha xeryaha.
Aad iyo aad horta biilaan oga cabanayna qaxootiga dadkii cusub iyo dadkii hore oo deganaa isku mid waaye nin maanta loo baxsanaay malaha dadka hadda imaaday iyo dadka kale nin loo baxsanaay malaha saak waagan suu u beriye laba jirkaanan ka keenay dhagaxley magaalada hoose cunugu maa u qabaynaa cunto maa ugu karnaa dhar maa uga dhaqaa seen wax yeelnaan taagan
geediyo waxaad ka mid tahay qaxootigii horaan xeryaha ka tegay ee soomaaliya tegay mar kalena ku soo guri noqday xeryaha bal ka hore nolosha aad kala kulantay xeryaha
xeryaha markii hore nololaan kala kulmay laakiin hadda sacadda way naga xun tahay dhagaxley intay oga qaxdinay noo taagan buulo bakti markaana intay u qaxan soomaaliya weenaan ugu soo kordhuntay anagoo markii horeba tuubo aan qabin yaa intii degnayd in kasii badan ay kusoo kordhuntay oon gaajo rafaad wax walba waa loo dhammaanhayaa markii soomaaliya markaan kasoo naqanay anagasoomaaliya waxaan kasoo qaxnay anaga xabad iyo qaxan kasoo qaxnay kenya markaan imaano waxaan lahay amni ima heshiin laakiin amni waan halnay hadda rafaad iyo oon iyo gaajaad na haysta
biyo la-aanta ka jirta xeryaha xiliyada qaar waxaa ka dhasha iskacanqaad iyo rabshado dhex mara bulshada qaxootiga ah taas oo sababta in odayaasha xeryaha ku nool waqti badan ay ku bixiyaan xalinta khilaafaadkan ka dhashay biyo la-aanta. Waa kan siyaad cali gallow oo arrimahaasi ka warramaya.
Markay isku imaadaan waxaa ka dhaca meeshayda aruurtii bilcaanta isku imaadaan rabsho ballaaran baa kadhi shaqaaqo weyn baa kadhi dhib i dagaal baa kadhi waxyaalahaas marka waxay u baahan doonaan odii hadliya oo hadliyo maalin leyl waxaan u fadhinaa hal baan u fadhinaa daqarka iyo uma malayn kartid dhacdada iyo caafimada dagaalka dadka colaysan uma malayn kartid intaasina waxa u badan biyo la-aanta marka haddii biyaha la helo balooq walba tubidiis la siiyo mase maanaha dadka baahnaha kore ee dushaanaas degay la siiyo maanaha booyid mase tubo kale loogu daro waxay maanaha baahida faraha badan i dagaalka way yaraan laheyd marka abdi salaan oo qare loogu siiyo hadda sidan saak xaajida aan galay baa yaa hadda kasoo tegay kood k iyo leben kten isku dagaalayn waan ku jiray annaga warkaanahay odayaasha wallahi uma shaqeyna ciyaalkaanada waxaa u taaganahay hal iyo kala dejinta dadka kii naagaha kala dejintood biyaha kala dejintood intaasa u taaganahay marka dhib weyn baan ku qabnaa sidayda biilla-aanta.
Ugu dambeyntiina xiriir aan la sameynay xafiiska biyaha maamulo ee xerada kama helin jawaab ku aadan sababta keentay biyola-aantan ay wajahayaan boqolaalka qoys ee ku nool gudaha xeryaha. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdisalaam. Markana dhegeystayaal, kaalmihii heesaha mid ka mid ah ayaan idin soo qabanaynaa codka Xasan Aadan Samatar.
Arrintaadu adag tahay
wuxuu gabagabo u yahay idaacadda saaka ee caalamka oo si toos ah ugu imaanaysa Irlanda afka Soomaaliga ee VOA Washington. Tan iyo kulanka dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan iyo Bashiir Abikar Cabdullaahi oo idin leh nabadgelyo.
I'm anno adiga ku maqan ay digan ku jay anno adiga ku maqan ay digan ku jay makalaw samir kale amba qad kursi ari wahan go